داوری ریاست جمهوری انجام برمی‌شد و مبالغ مختلفی برای تجاری سازی محصول، برای نمونه سازی، برای شروع به کار شرکت های دانش بنیان و غیره آلم شوخ. حالا انشالله در حقیقت آیره فرصت در دجل خدمت زیادیشم.
آران رادیوسو İran İslam Cumhuriyeti'nin Aran Radyosu'ndan verilişleri dinleyeceksiniz. Orta dalgada 702 ve 9655 kHz. Kısa dalgada 25 metre 13710 kHz. Aran Radyosu, İran İslam Respublikası'nın radyosu.
Burar Davildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, bu vaxtınız xeyir olsun. Əziz dinləyicilərimiz, hər birinizi Aran Radiosu 2-ci efir vaxtından salamlayır. Sizlərə can sağlığı, uğurlar diləyirik. Xoş gördük hər birinizi dostlar. Saat 16:20-də gedək təqdimatlarımızla sizinlə olacağıq. Bugün bazar günüdür 2023 23. miladi il avqust ayının 27-si Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il Şəhrivər ayının 5-i ki təsadüf edir Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il Səfər ayının 10-cu günü ilə istidiyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacağım. Efrotandan isə səs məndisimiz Sohrab Cəhvəri və bugünə ayrılan təqdimatlarımızı diqqətinizə çatdıracaq. İnşallah ki, bizi eşidəcəksiniz. Gözəl dostlar, mehriban dinləyicilərimiz, Aran Radiosu 2-ci efirində də bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaqdır və bu verilişlərin başlıqları ilə sizi tanış etdirmək istəyirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyoda hazır olub, xəbərləri təqdim edəcəklər, xəbərlərin ardınca günün siyasi icmalı başlıqlı verilişimiz elə xəbər qrupu təvəssütü ilə diqqətinizə təqdim olacaqdır. Xəbərlər hissəsindən sonra Yaşa Həyat verilişini təqdim edəcək ki, bu veriliş ümumiyyətlə ailəvi mövzuları açıqlayır və ailə sağlamlığına çalışır ki, inşallah bu günlərdə həmin veriliş nöqtəyə nəzərinizi cəlb edəcəkdir və həmin verilişlə əlaqə qurarkən fikirlərinizi də bizimlə paylaşacaqsınız. Və nəhayət saat 15.45 dəqiqədə mənim təqdimatımda olan siz və biz verilişi səslənəcəkdir ki, bu verilişlə bugünkü ikinci efir vaxtımız sona çatacaqdır. Haqqında çoxlu sözlər, söhbətlər var. Dil ola bilər ki, insanın başına bəla olsun. Dil gahdan da insanın üzərində bağlı olan qapıları açar və bunun haqqında çox əla sözlər qədimdən deyilmişlər. Məsələ, dilini saxlayan salamat olar. Dil yalancı olunca lal olsa yaxşıdır. dil ürəyin açarıdır. Və ha belə sözlər ki, dilin həm yaxşı rolundan, həm də negativ rolundan danışılır. Dilini saxlayan şəxs salamat olar. İnşallah ki, hər zaman salamat və can sağlığı ilə yaşayasız, hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlarımız. İzaran Radiosu ikinci efirindən sizinləyik. Təqdimatlarımızın buraxılışına da istər turmaq istəyirik. Hörmətli əməkdaşlarım, xəbər qrupundan bizimlə olub xəbərləri səsləndirəcəklər. Xəbərlərin ardınca günün siyasi cümalını eşidəcək.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14:30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Bu saata həsr olan son xəbər bülletini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İlk öncə anonslara nəzər salaq. İran və Qətərin xarici işlər nazirləri iki tərəfli regional və beynəlxalq mövzuları müzakirə ediblər. Laçın dəhlizindən erməni sakinləri çıxmağa icazələri var, qayıtmaqları isə mümkünsüzdür. Və bugündən İran-Azərbaycan arasında velosipedçilərin yarışları başlanır. İndi isə daha ətraflı. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri və Qətərin Baş Naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani ikili regional və beynəlxalq məsələlər barədə fikirlərini səsləndiriblər. İrna Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahyan regional və beynəlxalq münasibətlərdə İranın dondurulmuş əmlakının azad edilməsinə yardım göstərməkdə Qətərin konstruktiv mövqeyi ilə bağlı minnətdarlığını çatdırıb və məntəqədə baş verən son hadisələri qarşı tərəflə müzakirə edib. Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Muhammed bin Abdurrahman Al-Sani isə İran və Qətərin dostluq münasibətlərindən sevinç hissi keçirdiyini və tərəflər arası yaxın münasibətlərin davamlanmasından məmnunluğunu ifadə edib. Bizim sonrakı itkilərimizin başlanğıcı məhz Şuşa və Laçının itirilməsi idi. Trend xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Həkəri çayının sahilində keçirilən Laçın şəhəri günü tədbirində qeyd edib. Dövlət başçısı bildirib ki, Laçının işğala məruz qalması böyük faciə idi. Həm Laçınlılar üçün, həm bütün Azərbaycan xalqı üçün, həm bir kəndin, hər bir kəndin, şəhərin işğala məruz qalması böyük faciə idi. Amma Laçının işğalı strateji nöqteyi nəzərindən böyük bir sınaq idi, böyük bir fəlakət idi. Çünki beləliklə Ermənistanla keçmiş dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti arasında coğrafi əlaqə yaradılırdı və bizim sonrakı itkilərimizin başlanğıcı məhz Şuşa və Laçının itirilməsi idi. May ayı müstəqil Azərbaycanın tarixində bu iki faciəvi günlə əlaqəli idi. Yəni, bizim müstəqil həyatımızda may ayı faciəli bir ay idi. Çünki 8 mayda Şuşa, 18 mayda isə Laçın işğala məruz qaldı. İşğalı bizi İçəridən sarsıdırdı və bu işğal digər torpaqlarımızı işğal altına düşməsinin başlanğıcı idi. Çünki birinci Şuşa, ondan sonra isə Laçın işğal olunmuşdu. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev qeyd edib. Laçın keçid məntəqəsindən Qarabağ erməniləri gediş gəliş edirlər. Bir neçə gündür ki, yüzlərlə erməni Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsi vasitəsilə Ermənistana daxil olublar. Qarabağı tərk edənlər arasında Rusiya vətəndaşları da var. Ermənistan bildirib ki, Azərbaycan vətəndaşlara Ermənistandan Qarabağa daxil olma imkanı vermir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını öyrənək.
Son 4 gündə Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən 300-dən çox şəxs Ermənistana keçib Azərbaycana girildi. Medialar bu barədə məlumat verir. Azərbaycan İctimai Televiziya kanalı məlumat verir ki, Azərbaycanın Laçın sərhəd keçid məntəqəsi vasitəsilə Ermənistana doğru gedənlərin əksəriyyətini gənclər və azyaşlılar təşkil edir. İndiyədək Ermənistana gedənlər arasında Ermənistan eləcə də Rusiya vətəndaşları olub. Sərhəddən özü keçənlərlə yanaşı beynəlxalq Qızılxaç komitəsinin avtomobili ilə Qarabağdan aralarında Qarabağdan xəstələrin olduğu şəxslər də Ermənistana aparılıb. Çərşənbə axşamı günü Qarabağdakı yerli hakimiyyətin nümayəndələri bildiriblər ki, Rusiya sülh məramlıları iyulun 14-dən bəri ilk dəfə olaraq 41 Rusiya vətəndaşının və Qarabağlı tələbələrin Laçın keçid məntəqəsindən Ermənistana daşınmasını təmin edib. Laçın sərhəd keçid məntəqəsindən keçən şəxslər Rusiya sülh məramlıları müşayiət edib. Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsini keçən sakinlərin sənədləri və yükləri yoxlanılıb. Ermənistan Azərbaycan Laçın yolunu bağlanması ucbatından Qarabağdakı ermənilərin azlıqla üzləşdiyini bildirib. Azərbaycan isə bu iddianı dəfələrlə rədd edib. Eyni halda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kaspeşec avqustun 25-də Ermənistanın Laçınla həmsərhəd Kornizor kəndində olub. Azadlıq Radiosunun məlumatına əsasən bir neçə həftə öncə Ermənistandan Azərbaycanın Qarabağ regionuna humanitar yük gətirilmiş yük maşınlarının dayandığı əraziyə baş çəkdiyi bildirilir. Kaspeşec jurnalistlərin suallarını cavablandırmayıb, o yerli məmurlardan Laçın dəhlizi ilə birtərəfli hərəkəti mümkün olub-olmadığını soruşub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan dünən deyib ki, Bakının Laçın dəhlizini birtərəfli qaydada açmağı planlaşdırması haqqında etibarlı informasiyaya malikdir. Yəni, güya Bakı Qarabağ ermənilərinin regiondan çıxmasına icazə vermək istəyir, geri qayıtmasına isə yox. Bu isə Ermənistan üçün qəbul edilməzdir, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan deyib.
Davam edirik son xəbər bülletenini Aran Radiosundan dinləyirsiniz. İşğal olunmuş ərazilərin sakinləri Başnazir Benyamin Netanyahu və onun məhkəmə islahatı layihəsinə qarşı 34-cü şənbə olaraq aksiya keçiriblər. İrnanın Siyanistin 12-ci kanalına istinadla bildirir ki, minlərlə etirazçı Təl-Əvivin mərkəzi və digər məntəqələrdə Başnazir Benyamin Netanyahu-a qarşı 34-cü şənbə olaraq etiraz aksiyaları təşkil ediblər. Siyanistli etirazçılar qalmaqallı məhkəmə islahatı layihəsi ilə müxalifətini elan və layihənin təsdiq prosesinin tam dayandırılmasını bir daha da tələb ediblər. Etirazçılar həmçinin Başnazir Benyamin Netanyahu-nun qanun layihəsinə qarşı etirazla yanaşı iqtisadiyyatın məhvi və təhlükəsizlik şəraitinin nəzarətə alınmaması üçün şuarlar da səsləndiriblər. Qanun layihəsinin təsdiqi ilə siyasi səviyyədə narazılıqlar, böhran və İsraillilər və siyanist rejim ordusu arasında növbəti günlərdə böhranın intensivləşəcəyi proqnoz edilir. İraqın Xarici İşlər Naziri Müqəddəs Quran kitabının təhqiri ilə əlaqədar Danimarkanın qərarını alqışlayıb. Danimarka dövləti ötən gün bir bəyanat əsasında bildirib ki, Müqəddəs Quran kitabının yandırılmasına qadağa üçün qanun layihəsi təsdiq edilib. Qanun layihəsi həmçinin Müqəddəs İncil və Turat kitabları və xaç kimi digər dini simvollara da təhqir barədə tətbiq olunur. Yeni qanun layihəsi Danimarkanın milli təhlükəsizliyində cəza qanunun 12 bölümündə yerləşdirilir və qanuna zidd olan şəxslər nağd cəza və 2 il azadlıqdan məhrum edilir. İRNA Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən İraqın Xarici İşlər Naziri Fuad Hüseyn və Danimarkanın Xarici İşlər Naziri Lars Løkke Rasmussenin qanun layihəsinin təsdiqindən sonra telefonla danışıblar. Fuad Hüseyn deyib ki, Quranın təhqiri humanitar ictimaiyyətdə dinc məqsədli yaşayışı təhdid edir və İslam ölkələri ilə Avropa ölkələri münasibətləri nə də mənfi təsirini göstərir. İran-Azərbaycan beynəlxalq velosiped yarışlarının 36-cı raundunun ilk mərhələsi 82 velosipedçinin iştirakı ilə 15 komandadan ibarət olaraq Təbriz-Urumiyə istiqamətdə start götürüb. İrnanın məlumatına görə ilk mərhələ raund Təbrizin Elgölü milli kompleksindən start götürüb. Velosipedçilər 153,8 kvadrat kilometr məsafədə hərəkət edir və Urumiyənin Əlqədir parkında yekun xəttdən keçir. İran-Azərbaycan 36-cı raund beynəlxalq velosiped yarışına İran, Tayland, Yaponiya, İraq, Endoneziya, Qazaxıstan, Hollandiya, Monqolistan, Filippin və Çinin müəyyən komandaları qatılıb. Növbəti mərhələ yarışlarda Təbriz-Culfa istiqamətində 148,9 kvadrat kilometrdə, Culfa-Şəbistər istiqamətdə 128,3 kvadrat kilometr, Təbriz-Ərdəbil 211 kvadrat kilometr və Sarayndən Təbrizə 197,9 kvadrat kilometr məsafədə rəqabət aparılacaq. Növbəti round yarışlar 5 mərhələdə Ərdəbil, Şərqi və Qərbi Azərbaycanda keçirilir və 36-cı round yarışlarda iştirak edən velosipedçilər 840 kvadrat kilometr məsafədə velosiped sürəcəklər. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 30, Təbriz 29, Müqəddəs Məşədi 26, Ərdəbil 22, Biləsuvar 31, Astara 28 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 29, Gəncə 26, Lənkəran 26, Naxçıvan 34, Şuşada 23 dərəcədir. Bugün bazar günü miladi 2023 avqustun 27-si hicri qəməri 1445 səfər ayının 10-u günəş ili 1402 şəhrivərin 5-i ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19:36 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bu günə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Növbəti bir gün görüşənə qədər Allah amanında salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə əziz və hörmətli şüdənlərimiz, dəyərli dostlar, salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi icmalını başlayırıq Aran radiosundan. Rusiyanın Qarabağla bağlı mövqeyi dəyişibdirmi? Son günlər ərzində bir məlumat yayıldı Rusiya Xaricişlər Naziri adından. Əlbəttə, bu məlumatı Ermənistan mediyası yaydı Lavrov planı adı ilə. Buna Azərbaycandan reaksiyalar gəldi. Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı, ümumiyyətlə Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri ilə bağlı mövqey də bugün Azərbaycanda tənqid olunmaqdadır. Deyirlər ki, bəs Zəngəzur dəhlizə hanı? Tarix torpaqlardan danışırdınız, bəs hanı? Bütün bunlar hamısı yalan imiş. Bugünkü görüşümüz həmin mövzu haqqında söhbət edəcəyik, dəyərli və hörmətli şüdənlərimiz, az sonra qulluğunu sayıq. Bizimlə qalın. Rusiyanın Xaricişlər Naziri Sergey Lavrov Qarabağa inteqrasiya ilə bağlı 14 maddəlik təklif verib. Təkliflərin yer aldığı Lavrov planı adı sənədi separatçıların nümayəndəsi Tigran Petrosyan yaymışdır. Lavrovun təklif planının bəndləri belə də hörmətli dinləyicilərimiz. Əlbəttə, onu da deyək ki, bu rəsmi şəkildə təsdiqlənməyib, yəni bəlli deyil, bu Rusiya dövlətinin Kreml mövzusu Lavrovun şəxsi təklifləridir ki, indi bunu müzakirə çıxarmaq istəyir. Hər halda Lavrov planı adı ilə məşhurlaşan bu təklifin bəndləri belədir. Birinci, qanun qarşısında bərabərlik prinsipinin qorunması, etnik, lingvistik və ya dini və digər əlamətlərə görə ayrı seçiciliyin istisna edilməsi. İkincisi, erməni əhalisinin kompakt yaşadığı ərazilərdən məcburi könüllü köçürülməsinin qarşısının alınması. Üçüncüsü, məhkəmə qərarı ilə hərbi cinayətlərdə təqsirli bilinən şəxslər istisna olmaqla, yerli hakimiyyət orqanlarında və silahlı birləşmələrdə iştirak etmək adı ilə erməni əhalisinin təqib edilməsinin, cəzalandırılmasının və hüquqlarının hər hansı məhdudlaşdırılmasının qanunla qadağan edilməsi, Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik, məhkəmə və icra hakimiyyəti orqanlarının o cümlədən polis və prokurorluq orqanlarının respublika, rayon və şəhər strukturlarında erməni əhalisinin proporsional şəkildə təmin olunması. Beşincisi, erməni əhalisi ilə bağlı milli, regional və yerli səviyyədə qərarların işlənib hazırlanmasında və qəbulunda iştirak. Altıncısı, dövlət qurumlarında, o cümlədən rəsmi yazışmalarda və işgüzar işlərdə eləcə də ermənilərin çoxluq təşkil etdiyi yaşayış məntəqələrinin ictimai yerlərində Azərbaycan dili ilə yanaşı, erməni dilindən də sərbəst şəkildə istifadə edilməsi, erməni dilində yol nişanlarının və elanların quraşdırılması. Yedincisi, erməni əhalisinin şəxsi mülkiyyətinin, daşınmaz əmlak və torpaq sahələrinin toxunulmazlığı. Səkkizincisi, ictimai təşkilatların yaradılması və sərbəst fəaliyyətinin təmin edilməsi. Doqquzuncusu, erməni əhalisinin öz dini etiqadlarını sərbəst şəkildə həyata keçirməsi, dini idarə və təşkilatların fəaliyyəti üçün zəruri şəraitin təmin edilməsi, onların əmlakının toxunulmazlığı. Onuncusu, erməni mədəniyyətinin, milli kimliyinin, tarixi mədəni irsinin qorunub saxlanılması, erməni dilində kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafı. 11-ci, dövlət və özəl təhsil müəssisələrində erməni dilində məktəbə qədər ibtidai orta və ali təhsil almaq. 12-ci, Ermənistan və Azərbaycanın ayrıca sazişi ilə Qarabağ ərazisində yaşayan erməni əhalisinin Ermənistanla təhsil, mədəni, elm, media, idman və digər humanitar əlaqələrin təmin edilməsi. 13-cü, erməni əhalisinin digər dövlətlərin ərazisində qanuni olaraq yerləşən şəxslərlə, xüsusən də ortaq etnik, mədəni dil və dini mənsubiyyəti və ya ümumi mədəni mənsubiyyətini bölüşdükləri şəxslərlə sərhədli keçərək, azad və dinc münasibətlərin qurulması və saxlanılması. 14-cü, erməni əhalisi üçün kənardan iqtisadi və humanitar yardımların manəsiz alınması. Lavrovun təklifi hörmətli dinləyicilərimiz, demək, təklif paketini ayrı-ayrı təhlil edən ekspertlər hesab edirlər ki, nəticə itibarilə 14 maddədən ibarət olan sənəd çi, əskik və qərəzlidir. Politoloq Qabil Hüseynli Lavrovun təklif etdiyi 14 sülh sənədini bütövlükdə Azərbaycanın suverenliyinə təhdid kimi dəyərləndiribdir. Politoloq Turan Rzaev hesab edir ki, sənəddə əksini tapan 14 maddə cəlb edici görünsə də Azərbaycanın xeyrinə deyil. Hətta perspektivdə Azərbaycanın 1990-cı illərin siyasi xaos vəziyyətinə qaytara bilər. Efir vaxtımız davam edir. Hörmətli işidənlərimiz, günün siyasi icmalını dinləməkdəsiniz Aran Radiosundan Lavrov planı haqqında söhbət etdik. Əlbəttə, onu da deyək ki, bu rəsmi sənətlərdə öz əksini tapmayıbdır. Sadəcə olaraq ermənilərin yaydığı bir təklif paketidir ki, deyirlər ki, Lavrov bu paketi təqdim etmək istəyir. Hər halda Lavrovun fikridir bu. Rusiya dövlətinin də ümumi fikri ola bilməz. Hər halda bu Azərbaycanda müsbət qarşılanmadı belə bir fikirlər. Əlbəttə, belə bir fikirləri oxşar təkliflər hər zaman Rusiyadan da gəlmişdi, Ermənistandan da. Müsavat.com yazır ki, bəziləri hesab edirlər ki, Azərbaycan cəmiyyətinin Rusiyaya münasibəti yanlışdır. Kreml sülh prosesində ABŞ və Qərbdən daha çox faydalı fəaliyyət göstərməyə yaxındır və ona görə də regional sülh problemlərini Qərbin riyakar oyunlarına müqavimət göstərməklə məhz Rusiya ilə həll etməyə çalışmaq lazımdır. Təbii ki, bəzilərinin bu qənaətində sadə löhlük əlamətləri olmamış deyil. Halbuki, bu sadə löhlüyün 5-ci kalon zihniyyətinin gizlədilmiş ola biləcəyini də mütləq nəzər almaq lazımdır. Çünki Rusiyanı nə Azərbaycanın, nə Ermənistanın, nə də regionda sülh prosesinin sonrakı taleyini gözləyən real təhlükələr qətiyyən narahat etmir. Kremlin reinteqrasiya prosesinə əngəl törətməyə çalışdığı erməni mənbələrinin yaydığı Lavrov planının məzmunundan da məlum olur. Bu sənədin həqiqətən Kreml tərəfindən hazırlandığı hələlik rəsmən təsdiqlənməyib, ancaq Paşinyan hakimiyyət tərəfindən mətbuata sızdırıldığı iddia olan Lavrov planı məzmun etibarilə Rusiyanın maraqlarına hesablandığından narahat olmağa əsaslar olmamış deyil. Ehtimal etmək olar ki, Rusiya yaxın gələcəkdə Azərbaycan və Ermənistana təzyiq mexanizmlərini öz əlində saxlamaq niyyətindədir. Lavrov planının ümumi hədəfi ondan ibarətdir ki, Qarabağ ermənilərin kompakt yaşadığı monoetnik bölgə kimi mövcud olsun, Rusiya isə qeyri-müəyyən müddətə həmin monoetnik bölgənin təhlükəsizlik qarantoru rolunda çıxış etsin. Yəni, Kreml Rus sülhməramlılarının Azərbaycan ərazisindən heç vaxt çıxmamasını şərtləndirən planlar uydurmağa çalışır. Kremlin planının olduqca təhlükəli digər detallarını bir kənara buraxıb, yalnız elə erməni dilindən dövlət orqanlarında istifadə maddəsini nəzərə aldıqda Rusiyanın necə təhlükəli bir oyuna başladığını anlamaq çətin deyil. Üstəlik, Lavrov planında erməni dilində təhsil tələbi də yer alır və bütün bunlar Azərbaycan konstitusiyası ilə kəskin ziddiyyət təşkil edir. Belə anlaşılır ki, Rusiya Cənubi Qafqazda mövcudluğunu qorumaq üçün erməni kartını öz əlində saxlamaq planları qurur. Ona görə də hesab etmək olar ki, Kreml Lavrov planı ilə Cənubi Qafqaza hər an partlatmağa hazır olan yeni erməni minaları düzməyə çalışır. Yəni, bu plan Azərbaycana qarşı gec partlayan, üstəlik fitili Rusiyanın əlində olacaq bomba xarakteri daşıyır. Yeni Müsavat belə yazır və qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycanda həm siyasi ekspertlər, siyasi idarələr, həm medialar Lavrov planı adı ilə yayılan sənədi, demək təklif paketini tənqid edirlər. Görünən odur ki, Rusiya Qarabağ üçün xüsusi planlar qurur, müəyyən siyasətləri var, heç bir vəclə Qarabağ əldən vermək istəmir, Qarabağ ermənilərinin Azərbaycan cəmiyyətinə qoşub qarışmasını da istəmir. Amma dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, Azərbaycan hakimiyyətinin siyasətləri bugünləri Qarabağla bağlı tənqid ateşinə tutulur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası açıqlama vermişdir. Əli Kərim deyir ki, bəs Zəngəzuru almaqdan dəm vururdular. İndi də Göycə Zəngəzur Respublikası yaradanları həbs etdilər. O Respublikanı elan edənlər elə hakimiyyətin saxta millətçi təbliğatının təsiri altında bu addımı atmışdılar. İndi əmin oldunuzmu ki, bu hakimiyyət milli şuarlardan sadəcə sui-istifadə edir? İndi gördünüzmü, bunlar sadəcə olaraq insanlara milli hisslərini manipulyasiya edirlər? Ümumiyyətlə, xalqın sərvətini talan edənlərdən, övladlarını şərləyib həbs edənlərdən, hərbiçilərinə divan tutanlardan millət çıxarmı? Eşidin, ancaq inanmayın. Əli Kərimlinin bununla bağlı açıqlamasını dinləyirik.
İlham Əliyev gündəliyə, Zəngəzur, Zəngəzur Göycə, İrəvan mövzularını gətirəndə biz deyirdik ki, bu daxili ictimai rəyə hesablanıb. Uzağa gediləsi məsələ deyil, bu dövlət siyasəti olmayacaq. Sadəcə çox heyif, yazığım gəlir bizim o sadəlövr insanlarımıza ki, burdan uzağa gedən nəticələr çıxardılar. Birdən-birə 20 il ərzində millətinə zülm eləyən bir hakimiyyətin millətçi olduğuna inanan insanlar oldu. Mən dəhşətə gəlirəm. Necə olaraq da insan bir günün içində millətçi olmur ki? Sən deməli, əgər millətin sərvətlərini rahatlıqla talan eləyə bilirsən, millətin hərbçilərinə olmazın işgəncələrini verdirə bilirsənsə, mən tərtər cinayətlərini nəzərdə tuturam və o cinayəti törədənlər himayə olunursa, ölkənin ən qiymətli insanlarına qarşı qurama, şərləmə cinayət işləri açılırsa, ölkənin bütün sərvətləri bir neçə əldə cəmləşirsə, sonra da bu adamlar çıxıb millətçi qiyafəsi geyinəndə necə ona inanmaq olar ki? Ona görə də çox təəssüf edirəm və acıyıram bizim o sadəli vətəndaşlarımıza ki, həmin o ritorikanın belə deyək də bəlasına düşdülər. Ondan nəticə çıxardılar ki, elə bildilər ki, doğrudan da bu bir dövlət siyasəti olacaq, öz aləmlərində gedib respublika yaratdılar, inandılar ki, doğrudan da Azərbaycan dövləti bu işin arxasında duracaq. Amma sonra nə oldu? Beynəlxalq reaksiyalar görəndən sonra İlham Əliyev elan elədi ki, bizim Ermənistana ərazi iddiamız yoxdur. O, mən tarixi kontekstdə demişəm bu barədə söhbətləri. İrəvana qayıtmaq da deyəndə nəzərdə tuturdum ki, yəni aramıza sülh olandan sonra gəliş-gəliş olacaq. Bu kontekstdə demişəm. İndi gördünüzmü, əziz həmvətənlər, doğrudan da vaxtında bu məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyəti səmimi olmamışdı. Sizin milli hisslərinizi manipulyasiya eləmişdi. Reyting xatirinə, həmin o bəyəndim qazanmaq xatirinə, gündəmi dəyişmək xatirinə, insanların milli hisslərini istismar edirlər. Millətin sərvətlərini uf demədən talan edən, onun milyardlarını uğurlayıb offshore-lara daşıyanlar, milletin sahib seçilmiş övladlarına represiya tətbiq edənlər, milletin bütün hüquq ve azadlıklarını elinden alan insanlardan milletçi, vətənpərvər, o milletin gün ağlayanı çıkmaz. Bunu bu defa hiç olmasa lütfen unutmayın.
Bəli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin açıqlamasını eşitdik. Azərbaycan hakimiyyəti özü yaxşı bilirdi ki, yəni özü işğala məruz qalan bir ölkədə Azərbaycan 30 illik torpaqları işğal altındaydı. Deməli, işğalçılıq siyasətinin sonunu nə ilə yekunlaşacağını Azərbaycan hər kəsdən yaxşı bilir. Ona görə, nə bilim, Göyçə, Zəngəzur, İravan tarix torpaqlardan danışanda bir çoxlar da alqışlayırdılar Azərbaycan dövlət başçısını. İndi bu günlər görüləşib bütün hamısı onlar yalandı. Üstəlik Zəngəzur dəhlizdə olmayacaq əvvəldən yox idi, çünki üç tərəfli sənəddə belə bir şey yoxdur. Sadəcə kommunikasiya xətləri idi, sadəcə yollardı. O yollarda Ermənistan dövlətinin nəzarəti ilə açılmalı idi. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti əvvəldən bunları bilirdi. Yaxşı anlayırdı. Amma Əli Kərimlinin söylədiyi kimi ictimai rəy çaşdırmaq üçün belə bir bəyanatları verirdi. Günün siyasi icmalını eşitdiniz. Aran Radiosuna hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz, Qarabağ haqqında danışdıq. Rusiyanın mövqeyi ilə bağlı, eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin Qarabağla bağlı, Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh məsələsi ilə bağlı mövqeyində yaranan dəyişiklik haqqında söhbət etdik və bu dəyişiklik özü Azərbaycanda tənqidlə üzləşmişdir. Onlar deyir ki, hakimiyyət xalqı aldatmaq istəyirdi. Amma hər şey bu günləri göz qabağındadır. Hörmətli və sevimli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Dil haqda bu günləri söhbət getdi dostlarımız ikinci efirimizdə. Atababaların sözlərindən danışdıq və məsəl gətirdi ki, deyirlər, dilini saxlayan salamat olar, dil ürəyin açarıdır. Amma doğru danışmaq haqqında da, dili doğru yolda istifadə etməkdə də gözəl sözlər danışılıb. Deyilir ki, doğru danışanın papağı yırtıq olar və dinəndə pis olur, dinməyəndə dərd kəsir. Doğru elə bilir ki, hamı doğrudur. Və doğru yalanı qoar, doğruya zaval yoxdur, çəksələr min divana. Bəli, min divana da çəkələr, doğruya zaval yoxdur, həqiqətə zaval yoxdur və atababalar hər zaman bu dili həqiqi yolunda istifadə etməyə hər birimizi tövsiyə etmişlər. Başucu yaşayasız dostlarımız, nöqtəyə nəzəriniz olsa eşitməyə hazırıq. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989-918-93-8718-18-dir.
Saçar ətirli yaz Dört bir yanın çinar vətən Yaylağında axar araz Coşar səndə pinar vətən Dört bir yanın çinar vətən
vətənçilər il qarına bir quş olub qonar vətən igidlərin sınar vətən.
Nə yaxşı olar ki, bu dilimizdən ki, bugün söhbət gedib ikinci efirdə, onu ata-anaya qarşı istifadə edəndə yumşaq istifadə edək, hörmətlə onları yad edək, ədəblə onları çağıraq. Axı deyirlər ki, ata-ana qədrini bilməyən yadın qədrini nə bilər? Və inşallah ki, hər zaman ata-ananın qədrini bilməklə, onları itirməməklə özümüzü didərgin salmayaq. Onların qədrini bilən hər zaman qiymətlənər. Dostlar, ailəvi mövzuları araşdıran Yaşa Həyat verilişini efirimizi davam etdirəcək.
Qolumun bubun hissələr, burnum haçan hissələr.
Anam bacım kız gəlin, gəldik ona ki düz gəlin. Yeti oğlan istərəm, bizdə dənə kız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə sizləri xoş gördük. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızla olmaq istərdik. Və bu günlərdə bizim gözəl bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Yenə də mövzumuz bizim bugünkü verişimizə ötən gün söz verdiyimiz kimi kitab oxumaq haqqında olacaq. Öyrənmək haqqında olacaq, mütəalə haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, bu məsələlər haqqında biz söhbət edəcəyik və bu ki, ailələrin hansı bir rolu vardır uşaqların kitaba maraq göstərməsində, maraq bəsləməsində və kitabın, mütəalənin ümumiyyətlə bizim həyatımıza, fərdi və ictimai həyatımıza hansı bir təsir ola bilər? Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün, münasibətlərinizi bildirin. Kitabla nə qədər sizin ünsiyyətiniz vardır, nə qədər kitab oxuyursunuz, kitabın həyatınıza hansı bir təsir olub indiyə kimi və elə oxuduğunuz son kitabın adını bizə açıqlayın. Əsasən, hansı kitabları daha çox sevirsiniz, hansı kitablarla daha çox maraqlanırsınız. Bizim nömrəmizi unutmayın, bizə WhatsApp-da öz mesajlarınızı, səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 0098-936-421-3620 bizim WhatsApp-dakı nömrəmizdir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, elə verişin bu ilk anlarında sizə gözəl bir pay vermək istəyərdik. Bir mahnı səsləndirmək istəyərdik. Mahnını dinləyək, sonra mən sizin qulluğunuzda olacağım.
Hissimi, ruhumu vermişəm sənə, desəmsə bilirəm, yəqin səhv olar. Axı hissi, ruhu, sən verdin mənə, sənə vermək üçün. verdim ellerini seçme elinden. Verdim ellerini seçme elinden. Bilmedim ki ellerin elimdedir. Bilmedim ki ellerin elimdedir.
Ki heç bir kimsədə, heç bir kəsdə çaşqınlıq yaranmasınız dostlarımız. Gözəl bir mahnıydı həqiqətən, verişin əvvəlində biz səsləndirdik və keçirik biz söhbətimizə və əsas mövzumuzla bağlı biz söhbət etmək istəyirdik. Biz ötən verilişdə söhbət edirdik və bu məqama gəlir çatdıq ki, bəzən kitab oxumamağın səbəbi ailələrə qayıdır. Yəni, ailədə kitab oxumaq üçün lazımi şərait yaranmayıb. Ailədə mütalə mühiti yoxdur. Uşaq kitabla, oxumaqla, öyrənməklə ümumiyyətlə tanış deyil. Təbii ki, bu sahədə valideynlər birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Ekspertlər deyirlər ki, valideyn uşağı tanış etməlidir kitabla və kitabın həyatımıza buraxdığı müsbət təsirlərlə. Biz uşaqlara hədiyə alanda, əziz dostlarımız, nə yaxşı olar ki, ona bir də kitab hədiyə alaq, bir kitab hədiyə verək. Kitabxanalarda, kitab mağazalarında uşaq kitabları da var. Demirik, uşağa yalnız kitab alın. Uşağa alınan hədiyələrin kənarında bir tane de kitap olarak ne olur? Ya mesela şimdi ekspertler deyirler uşağı şehir seyahatine aparanda onu kitaphanalara da aparmak lazımdı. Ta uşaq kitaphana mühitiyle ve kitablarla tanış olsun. Biz devam edirik dostlar və söhbətimiz kitabla bağlıdır, kitab haqqında danışırdıq və necə biz uşaqları alışdıraq belə kitaba, kitab oxumağa bu çox önəmli bir məsələdir və ekspertlərin bu sahədə çoxlu tövsiyələri var ki, ümid edirəm bu tövsiyələrə hər bir kəs, hər bir validi əməl edə. Bizim sırada başqa bölümümüz var, yaşayış bacarıqlar və mənim hörmətli əməkdaşım Xanım Xəyir bu bölümü. Çatdıracaqlar. Xanım Xəyir, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun. Bu vaxtınız xeyir olsun, cənab Candidə. Əzizlər, sizi də salamlayıram bir daha da. İnşallah ki, bugünkü mövzumuz və bugünkü söhbətlərimiz siz üçün də dəyərli və maraqlı olmuş olar.
İnşallah. Xanım Xəyir, bugünləri nədən söz açmalısınız? Bəli.
Cənab Candidə, kitab oxumaq xeyli önəmlidir. Sosioloqlar deyirlər ki, kitab oxumaq, mütalə etmək mədəniyyətini daşıyan cəmiyyətlər, ölkələrdirlər ki, eləyə bilmişlər, bu güclü mədəniyyəti illər boyu özlərinlə daşıyarlar və
kitab oxumaq mədəniyyəti.
Bəli, həm kitab oxumaq mədəniyyəti və həm kitabı oxumaq səbəb olub ki, bütün ölkələr, cəmiyyətlər artıqraq özlərindən güclü məlumatlar, tədqiqatlar əldə etsinlər və öz nəsillərinə köçürsünlər. Yəni bu qədər önəmlidir və
bəli. Ətraflı məlumat biz sizdən dinləyək növbəti bölümdə. Buyurun lütfən.
Əzizlər, kitab oxumaq, mütalə etmək xeyli önəmlidir. Müxtəlif dahilər, ziyalı şəxslər bu xüsusda gözəl sözlər, yadigar qoyublar və bu xüsusda bizim dahi rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh buyurmuşlar. Cəmaata gərəkdir ki, kitab oxuyub və uşaqlarına kitab oxumağı öyrədələr. Belə ki, kitab oxumaq, yemək, yatmaq sayağı gündəmlik həyatlarının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilə. Dostlar, kitab oxumaq mədəniyyətini gücləndirmək üçün özəl şəraitlər əldə olunmalıdır. Radio, televiziya və bütün medialar bu yolda ən böyük rola malikdirlər və demək olar ki, dərnəklərdə, qəzetələrdə olunan təbliğatlar sayəsində mütalə etmək mədəniyyəti güclənir və gücləndirmək olar və bunun üçün də özəl planlar əldə olunmalıdır. Yazıcılara və oxuyuculara verilən dəyərlər kitab oxuyub mütalə etmək mədəniyyətinin yüksəlişində xeyli önəmlidir. Yazıcıların yazılarını, kitablarını dəyərləndirmək, onlara cəmaata tanıtdırmaq, bu yolda müxtəlif toplumlar qurmaq, müxtəlif sahələrdə yazılan kitabları təqdim edib tanıtdırmaq böyük əhəmiyyət daşıyır. Və əzizlər, məktəblərdə universitetlərin inanılmaz təsirini gözdən qaçırmaq olmaz. Əgər tələbələr, təhsil alan şəxslər onlara lazım olan kitabları öz təhsil aldıqları mərkəzlərdə asanlıqla əldə edə bilib və bir dinc, səssiz və mütaliə lazım olan məkanlarda mütaliə etməklə məşğul ola bilsələr, günü-gündən kitab oxuyanların sayı artıb və bu mədəniyyət nəsildən nəsilə köçürülər.
Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər, bu da verilişimizin başqa bölümündən yaşayış bacarıqlarına və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyirin təqdimatında bu bölümdə biz dinlədik. Davam edirik söhbətimiz kitab oxumaq haqqındadır. Ekspertlər deyirlər ki, kitab oxumaq mədəniyyəti həqiqətən bir mədəni sərvətdir. Hansı bir ölkədə kitab oxumaq, o indi dəqiqi ilə ölçəklərdə, bəzi ölkələrdə, məsəl üçün, ümumiyyətlə, adam başına ildə 18 dəqiqə ya 20 dəqiqə hər halda kitab oxunulur. 1 saat, 2 saat kitab oxunulur. Bu özü indi inkişafda bir indeks sayılır. Yəni, hansı bir ölkədə kitab oxumaq müddəti çoxdur, bu özü inkişaf etmiş indekslərdən sayılır.